havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi o'qituvchilar uchun Sayxunobod sabog'i deb nomladik. Sirdaryo viloyat Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev maktab direktorlarini qator qilib qo'yib, 12 sentyabr kuni ularni kaltaklagani tasvirlangan video internet tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokama qilinmoqda. Avvalgi mana shu kaltaklangan videoni ovozlarini eshitsak-da, ya'ni mavzumizni aniqlash uchun.
Nima maslahat bo'lsa? Nima maslahat bo'lsa? Ah! Olimjon! Nima maslahat bo'lsa?
Donlar keldi.
Qanaqa donlar? Nishon bor menda shular. Senga bayramni aytdimmi? Ayni bir gap qilmaymi? Nima gap qilmoqchisan ukinglar? Tushundingmi? Tushundingmi? Nima? Uyalmaysizmi? Ah! Uyalmaysizmi? Mustaqillik bayrami, vatan bayrami. Seni putur etdim bro. Ya seni çay verdim bro. Ha? Seni bro çay verdim bro. Sen itlaq görmeden bursun. Adamlar kim oynayıp davet geçirdin mi? Ah, seni ne böyle yapardın? Seni ne? Ya ne böyle yapardın? Ne böyle yapardın? He?
Eslatib qo'yaman, bu 12-sentyabr kuni internet tarqalgan Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevni o'sha maktab direktorlarini go'yoki o'sha mustaqillik bayramida faol qatnashmagani uchun kaltaklaganiga oid videodan ovozlar edi. Mana hozir eshittirishimizda pedagogika fanlari kandidati, pedagog olim, uzoq vaqtlar o'sha Nizomiy nomli pedagogika universitetida dars bergan Abdullaka Abdurazzoq qatnashyapti. Abdullaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu pedagog kadrlarni, balkim ularni ichida siz o'qitgan talabalaringiz ham bordir, qator qo'yib hokimni kaltaklashini qanday qabul qildingiz? Ko'rdingizmi videoni?
Men ko'rib ochig'i bilmadim, gapirishga ham shu qadar lol bo'ldimki, nahot O'zbekiston shu darajaga tushdi 25 yil ichida. Endi bu bir hisobda tabiiy. Sababiki yurtboshimiz shundoq bo'ldi, 25 yil O'zbekistonni mana shunday qilib boshqardi. Olib kirib xonasida juda ko'p undan xonasiga olib kirib urilgan odamlarni man eshitganman. Endi bu maktab, bu fojia, bu milliy fojia darajasiga yetibdi deymanda. Shunday ichimdan ezildimki, nahot man shu mamlakatni, shu xalqning farzandiman. Nahot g'urur shu darajada toptaldi. Axir u har bitta maktab direktori maktabda qanchalab o'qituvchi ishlaydi. O'qituvchilarni hammasi qo'lda qanchalar bola o'qiydi. Shoh o'qiydi ularni qo'lida. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bu juda ham katta bir fojia bu. Hatto muhokama qilishga odam uyaladigan bir darajada ko'rib hayron qoldimda. Nahot endi maktablar shu darajaga yetgan bo'lsa, odamlarni g'ururi shu darajada toptalgan bo'lsa deyman. Shu endi haligi xalq maqollari bor. U xalqni ham maqollari har bir xalqni toifasidan kelib chiqqan. Otangni o'ldirganga onangni ber deydiganlar toifasidan kelib chiqqan va ular shu daraja urchidimi? Shu daraja ko'paydimi? Nahotki o'sha bironta shu haligi javob qaytaradigan maktab direktori ichida bo'lmasa, men aybdor bo'lganda ham o'sha odam bilan odamdek, inson bilan insondek muomala qilishni talab qiladigan birontasi chiqolmasa o'sha ichida. Juda yomon ahvolga men tushdim buni ko'rib. Juda yomon ahvolga tushdim.
Abdulla aka, demak biz Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevni qo'l telefonini topdik, raqamini. Qo'ng'iroq qilsak, bir ikki marta o'chirib qo'ydi o'sha Pragadan telefon kelayotganini ko'rib. Mana hozir ham eshitishga kirishdan oldin telefon qildim, telefonni ko'tarmadi. Hokimning Sherzod ismli yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda tarqalgan videodan xabar yo'qligini aytgan kecha. Keyin hozir esa u bilan boshqa bog'lanish iloji bo'lmayapti. Eslatib qo'yaman, Nosirjon Egamberdiyev Sayxunobod tumaniga 2016 yilning oktyabrida hokim etib tayinlangan edi. Demak, Egamberdiyev undan oldin Sirdaryo viloyati o'rta maxsus kasb hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan, kasbi bo'yicha o'qituvchi. Endi shu o'qituvchi paytda ham uni hamkasblari qattiq qo'lligi bilan nom chiqarganini aytishmoqda. Demak, o'sha Egamberdiyev Nosirjonni direktorlarni kaltaklagan, do'pposlagan videosi tarmoqlarda muhokama bo'lyapti va o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, mana Kanadada istiqomat qilayotgan Ismat aka Qo'shov O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozdi, bunga chora ko'ring deb. Ismat aka, assalomu alaykum. Eshitasizmi, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Ya'ni sizni ochiq xat yozishingizga nima majbur qildi? Endi siz uchun yangilik emas-ku. har doim o'sha razborka bo'ladi, gilamni ustida rahbarlar qo'l ostidagilarni tergaydi. Ya'ni bu suhbatgacha oddiy holat emasmi? Ya'ni nimasi bilan sizni o'sha prezidentga ochiq xat yozishga majbur qildi?
Bu juda katta biz uchun yo'qotish desak bo'ladi, chunki biz keyingi bir yilda xalqimizning qalbida cho'kib yotgan, o'lib ketgan tuyg'ularni Mirziyoyev sekin-asta tiriltirib kelayotgan edi. Mana bu press klubdagi uzluksiz ko'rsatuvlar bilan O'zbekiston televideniyasiga qo'yilgan taqiq bir bo'ldi. Mana bu hokimni bu sharmandali videosi tarqalgani bir bo'ldi va butun Mirziyoyevni bir yillik qilgan hamma xayrli, savobli, yaxshi ishlari bir bo'ldi va ular hammasi yo'qlikka ketdi. Men kechadan buyon o'sha haligi bo'lgandan buyon endi O'zbekistondagilar buni qanday tushunadi bilmadim, sizlar qanday tushunasizlar bilmadim. Menga Kanada parlamentidan bir ikkita deputatlar telefon qilishdi. Ular nima deyishdi bilasizmi? Biz birinchidan seni nima uchun bu yoqqa kelganingni endi tushundik va Andijon fojialarini biz endi boshqacha tushuna boshladik. Agar O'zbekistonda mana endi agar qurolli qo'zg'olon bo'lsa, biz butun parlament bilan, biz Amerika parlamentiga ham xat tayyorlayapmiz dedi. Hali buni eshitib qolarsizlar, O'zbekiston prezidentiga va rahbariyatiga qarshi bo'lamiz deb gan gaplarni aytishdi va men juda shok holatiga tushdim. Va ular yana aytishdiki, agar mana shu videoni biz hozir muzokara olib boryapmiz Yevropa ittifoqi bilan, Amerika parlamenti bilan, Kongress bilan, shu videoni biz muhokamaga kiritolsak agar, buni ham kiritish uchun komissiyalardan o'tish kerak ekanda. Agar unda biz O'zbekiston prezidentini mana bu 19-sentyabrda Amerikadagi nimasini bekor qilamiz dedi. Va O'zbekiston prezidentini harakatlarini cheklovchi, O'zbekiston rahbariyati bilan savdo-sotiq aloqalarini cheklovchi qarorlar qabul qilishdi. Haligi qilyapmiz deb shunaqa katta vahima bo'lib ketdi. Men o'zimga kela olmayapman do'stim. Shu uchun ham
bu yerda vaziyatni bo'rt turmaganimiz ma'quldir balkim. Chunki to'g'ri, mana mustaqillik bayramiga kelmagan direktorlarga chora ko'rildi, tergaldi. Ularni masalan urib o'ldirib qo'ygani yo'q, biror joyi sinmadi, yelkasiga chappatladi, bir ikkitasini yuziga urdi. Shuni endi sal bo'rt turmayapmizmi ortiqcha? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmang degan gaplar bor.
Men bu gapni o'zim to'qib sizga aytmayapman. Bu gaplarni menga Kanada parlamentining a'zolari, juda katta mana bu liberal demokratik partiyani va boshqa mana bu hozirgi bosh vazirning partiyasining a'zolari, men o'zim shu partiyaga a'zoman. Bugun birinchi marta e'lon qilishim mumkin. Shu partiyaga a'zo bo'lib kirganman mana bu Justin mana bu bosh vazir saylanishidan oldin. Shu uchun bular men bilan gaplashyapti, lekin rosti men ularga hay barakallichilik qilolmadim, chunki shu paytgacha ular man maqtab kelayotganimni O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarda ular bilishadi. Man ikkilanib hozircha balkim bitta shu video bilan xulosa qilmaslik kerakdir deb turibman ularga, lekin sizga va ozodlik orqali bugun O'zbekiston xalqiga aytmoqchimanki, bu narsani vahima qilish shart emas degan gaplarga man shaxsan qo'shila olmayman. Biz chet elga, xorijdagi odamlarga albatta o'zimizni, vatanimizni, Mirziyoyevni himoya qilamiz, yuzimiz yerga qarab uyalsak ham. Lekin men bugun sizga bir gapni aytmoqchiman. Men shu voqea tarqalganda men Toshkentdagi maxsus muxbirlarimizga, o'zimizni manbalarimizga murojaat qildim. Bu hokim haqida o'rganinglar. Bu Mirziyoyevga aloqasi bormi? Kim bu odam? Bu kimgadir aloqasi bo'lmasa bunaqa haddidan oshmaydi. Yo MX raisigami, kimga aloqasi bor deb o'rgandim. Bu odam 10 yil siz boya aytgan viloyat kasb-hunar texnika haligi nimasini boshqarmasini boshlig'i bo'lib 10 yil ishlagan ekan va Ashurmatov Oybek degan Sirdaryoni hokimi haqida Ozodlik, Sharof Ubaydullayev va dunyo o'zbeklari juda ko'p tanqidiy materiallar berdik. O'sha shu odamni qarindoshi ekan, bu odam ishdan ketishi aniq bo'lib Mirziyoyevdan haligi nimadan ariza olinganidan keyin bu odam bir hafta qolmay shu odamni hokim qilib tayinlab ketgan ekan. Bu o'sha Sirdaryoda butun kadrlarni qo'yib, butun O'zbekiston rahbarlari bilan mana shu viloyatda kadrlar bo'yicha oldi sotdilarni tepasida turgan Turdiqulovni eng yaqin qarindoshi, kuyovlaridan biri ekan. Bu odam o'zini tepadagilariga ishonmasa bunday bema'nigarchilikka yo'l qo'ymasdi. Endi juda ko'p odamlar aytayaptiki, nimaga javob bermadi birorta direktor deb. Men sizga bugun aytmoqchiman, O'zbekiston rahbariyatini ichidan bilgan sobiq mulozim sifatida aytmoqchiman, hokimlar O'zbekiston xalqini 25 yil prokuror militsiya SMB bilan qo'rqitib keldi. O'sha majlislarda mana paxta boshlanadi, xudo beradi. Majlislarda hokimning yonida prokuror, o'ng tomonida SMB, chap tomonida haligi ichki ishlar vaziri boshlig'i turadi va ushlagan, gap qaytargan odamni ushlab qamadi deb odamlarni qo'rqitib qo'ygan. Shu uchun bu hokim bugun qisqa qilib aytsam, bu yerda gapirayotgan odamlar ko'p bo'lsa kerak, Shavkat Mirziyoyevni yuziga bir tarsaki shapaloq urdi. Men mana shunday deb baholayman. Bu juda katta fojiali va sharmandali hol bo'ldi.
Xo'p, vaziyatga, oydinlik kiritish uchun o'sha yerdagi bizlar direktorlar bilan bog'landik, kaltak yegan va ularning orasida bir sobiq direktor bor ekan, o'zi vaqtincha tayinlangan ekan, mana shu kaltaklashdan keyin ishdan ketibdi, bizga gapirib berdi. O'sha eng ko'p yuziga urilgan, o'sha videoni ko'rgan bo'lsangiz, hammani yelkasiga urgan bo'lsa, chetroqdagi bittasini iplos deb baqirib yuziga urib tashlaydi shapalog'i bilan. Demak, o'sha internetda 12 sentyabr kuni tarqalgan video tasvirda hokimdan eng ko'p shapaloq yegan o'sha maktab, sobiq maktab direktorining gaplarini eshitib ko'rsak.
Ha, o'sha shapaloqlar urgan menda, yonimda hech kimni direktorni urmay ketgan, qo'rqatdimmi? Qo'rqadi, sizdan yozadi, qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, hikmat qilib o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak bu?
Siz hokimni ustidan shikoyat qilmoqchi emasmisiz mana bu huquq tartibot idoralariga? Mana sizga qo'l ko'tardi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra hech kimni hech kimga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q.
To'g'ri, hech kimga haqqi yo'q. Lekin nima deydi? Masalan, ertaga u hokimda biz masalan men direktorlikdan bo'shadimda masalan. Masalan, boshqa direktorlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, u hokim direktor bor, boyagida javza qiladi, meni urdi yoki men qaytarib urdim, shuning uchun shunday bo'ldi. Masalan, prokurorga chiqadi, boshqa bo'ladi, yoki xalq qabulxonasiga chiqadi. Bu vaziyat hammasi qaytib hokimga uriladi, yana hokim yana shuni vaziyatni o'nglaydigan, yana shu holatda u hammasi shu hokimning qo'lidan yana qaytib kelaveradi. Endi bu tegishli tashkilotga chiqqandan keyin u hokim ketadi, lekin u direktorni hamma yomon ko'radi. Kim qiz kelmaydi ishga. Misolda u ertaga ham oshkora bo'ladi, masalan shu direktor shuni quritdi yoki shu rahbar shuni ana qildi yoki shu rahbarni shu quritdi degan masalan tanga qolibdi. Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi, hamma nimaga qaytarib urmaysan. U xotin bo'lsa o'zini hurmatini bilib nimaga jo'natmalaringni tushuntirsa yaxshi-ku. Tushuntirmasdan kelasan, bir vaqtinchalik direktor edim. Hokimda o'sha qanaqadir vaziyat bo'ldi. Endi u fermerlarda ham bo'ladi, qishloq xo'jaligi bir sohasida ham bo'ladi, boshqa tibbiyot sohasida ham bo'ladi, ta'lim sohasida ham shunday bo'lyapti. U hech kim nima qilgani yo'q, uni e'tiroz qilmaydi.
Demak, doim bunaqa bo'lib kelgan sizningcha, shunaqami?
Doimiy shunaqa-ku, doimiy shunaqa-ku.
Doimiy, demak, sizlarga qo'l ko'taradi hokim.
Doimiy u hamma, u mudir ham boshqasini ham hammasini, kim bo'lsan qat'iy nazar mana shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident, mana portallar ishlayapti, o'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangizlar bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi, hamma videoni ko'ryapti, hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? Endi u tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi, Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar, tepib chiqarib yuradi, tur yo'qol ko'zim ko'rinmadi. Rahbarlikka loyiq bo'ladimi? Unaqa vaziyatda, unaqa holatda hech kim ishlamaydi edi. Hamma shu hokim bo'lgani uchun ertaga kaltak hokimga kelib sinadi, lekin yana shu holat yana qaytariladi, yana shu direktor, yana shular hammasi yana shu holat qaytarilaveradi, yana gap eshitaveradi, qilgan ishi ham ko'rinmay qolib ketaveradi, yana gap eshitaveradi. Ana shunday holatdan qochib hech kim indamaydi.
Endi sizningcha mana shu video chiqqanidan keyin hokimga biron chora ko'riladi deb ishonyapsizmi?
Endi u yuqori tashkilotlarning anosida, endi to'g'risi endi biz hech yerga shikoyat qilganimiz yo'q. Endi mendan boshqa direktorlarim bor u yerda. shikoyat qilganlar bordir balki.
Siz o'zingiz shikoyat qilmadingiz hech qayerga?
O'zingiz. Yo'q, hali unaqa, yo'q, hali unaqa shikoyat qilmayman.
Shikoyat qilmoqchimisiz endi mana shu video tarqalgandan keyin shikoyat qilmoqchimisiz?
Endi video rolikni endi olib ko'rdik. Endi to'g'ri, u taqdi yeganmiz u yerda urgan, boshqa qilgan.
Sayxunobodda eng ko'p kaltak yegan o'sha hokimdan kaltak yegan maktabning sobiq direktori bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Demak, Sayxunobodda Sayxunobod tuman hokimini, maktab direktorlarini do'pposlagani yuzasidan muhokama qilar ekanmiz. Har holda o'sha yerda kaltak yemagan bitta ayol kishi ekan, u yerda haqorat so'zlar ishlatmagan va ayol kishilarga qo'l ko'tarmagan. Vaziyatni bo'rttirmanglar, hokim to'g'ri qildi degan bir odamni ham topdik. Maktab direktori hokimni himoya qilyapti. U kishini ham eshitib ko'rsak ovozlarini.
U yerda hech qanaqa vahima narsa bo'lgan yo'q. Bizga aytishdi, bayram bo'ladi, yaxshi bayram bo'ladi. O'shanga xodimlaringni olib kelinglar, tex xodimlaringni olib kelinglar dedi. Keyin o'sha ayrim direktorlarimiz mashhur mas'uliyatsizlik bilan qarabdi-da. U hokimda hech qanaqa aybi yo'q dedi. Bizga rosa chiroyli qilib berdi. Yani o'sha jahl u hech qachon buni xohlamaga tushmagandi. Biz hokimni bu yerda aybdor demaymiz, lekin o'sha direktorlar sari mas'uliyatli bo'lish kerak edi-da. Ba'zi u yerda hamma direktor emas, ayrim direktorlar bo'ldi shunaqa ahvolda. Shunochliklar bo'lib qolganda, kimdir aybi bilan bo'lib qolyapti-da deydi. Lekin hokimimizda aybi yo'q, hech o'zi o'qituvchidan chiqqan, hech qachon bizga u yerda hech qanaqa yomon gap bo'lmadi. Shunga biz ham hayronmiz-da. Biz ham rosa xafa bo'lib o'tiribsiz biz ham. Nega bunaqa bo'ldi? Hokimimiz rosa yaxshi odam, bizga qancha yordam desak beradigan odam.
O'sha majlisda o'sha kaltak yemagan direktorni fikri edi, ya'ni u kishining fikricha hokimning aybi yo'q va kaltaklangan direktorlarni o'zlari aybdor, chunki ular mustaqillik bayrami tadbirlariga kelishmagan. Bu shunaqa fikr. Hozir eshitirishimizda farg'onalik mustaqil jurnalist Sharifa Madrahimova qatnashyapti. Sharifa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham ko'rdingizmi shu videoni?
Ha, videoni ko'rdim.
Endi nima deysiz, mana ikkita o'qituvchining gapini eshitdingiz. Bittasi aytayaptiki, meni urdi, boshqalar emas, meni ko'proq urdi, yuzimga urdi, yoshroq bo'lganim uchun. Va bu narsa hamma joyda bor. Mana siz selektor majlislarda qatnashasiz va haqiqatan ham keng tarqalganmi bu? Sizning fikrlaringiz, Sharifa, marhamat.
Endi meni fikrim, mayli u hokimni urishi bo'lib turadigan narsalar, hokim o'zini qo'l ostidagilarni, hattoki o'ziga taalluqli bo'lmagan odamlarni ham uradi-yu. Lekin bu yerda meni bitta achchig'im kelgan joyi, o'qituvchini, direktorni o'sha hokimga qarshi birorta bir xatti-harakat qilmagani. Nimaga endi inson bo'lib turib, odam bo'lib turib, o'zini ori, g'ururi, nomusi bor odam, men ayol kishi bo'lib turib, agar mabodo menga hech bo'lmasa bir og'iz eng qo'pol so'kishdi, eng haligi nima deydi, eng bir qanaqadir hazm qilsa bo'ladigan so'kishni eshitganimda ham men u direktorlarga o'xshab turmasdim-da. Qo'limdan kelgancha harakat qilardim. Mayli meni ishdan olib tashlasin, yoki bo'lmasam o'sha tumandan chiqarib yuborsin, yoki bo'lmasam qanaqadir tahdid qilsin, lekin oxirigacha urushardim, oxirigacha kurashardim. Bu yerda men maktab direktorlarini aybdor deb hisoblayman. Ularni o'sha g'urubsizlikda, orsizlikda, qo'rqoqlikda ayblayman.
Hozir eshitdingizmi mana Sharifa gaplarini? Yonida turadi, militsiya turadi, mana Ismat aka ham aytib o'tdi. SMB turadi, prokuratura turadi va bir odam 15 yil yilga qamalib ketishdan qo'rqadi-da, jo'varmak bo'lib ketishdan. To'g'ri tushundingda ularni ham? Mana
yo'q, mayli, kim bu, kim turgan taqdirda ham hokim ham yoki tuman hokimi ham, viloyat hokimi ham, SMB ham yoki bo'lmasa militsiya ham xudo emas-ku. Bizga rizqni xudo beradi, to'g'rimi? 32 ta kishini yaratib qo'ygan xudo bizni qayerdan bo'lsa ham rizqimizni yaratgan. Nimaga biz qo'rqishimiz kerak? O'zi bor yo'g'i 70 yilmi, 80 yilmi umr ko'ramiz. O'sha yashagan umrimizda ham kimgandir mutte bo'lib, kimdandir qo'rqib, kimdandir kaltak yeb yurish, menimcha mayli, ayol kishi eridan kaltak yeydi. Bu bo'ladigan narsa, er ursa chidash mumkindir. Lekin erkak kishi erkak kishidan kaltak yeyishini yoki bo'lmasam o'sha hech qanaqangi bir reaksiya bildirmasdan mutte bo'lib turishini men hazm qila olmaymanda. Masalan, men agar o'sha yerda bo'lganimda men o'zim hokimga qarshi qanaqadir yo tilim bilan yo qo'lim bilan qarshilik qilardim. qamalib ketish ham mayli. Qamalsa, masalan, 5 yilga qamalar, 2 yilga qamalar, 1 yilga qamalar, nima u o'tib ketadi. Lekin odam hayotda yashash kerak-ku, qo'rqmasdan bir mard bo'lib yoki bo'lmasam o'zini insonligini, o'zini o'sha hokim yaratmaganini, ism yaratmaganini, Xudo yaratganini bilib yashash kerak-ku. Bu yerda hokim 100%, balki 1000% nohaqdir. Lekin direktorlar ham 100%, 1000% qo'rqoqlik qildi deb hisoblayman men.
Sharif Madrahimov fikrlari edi, Farg'ona vodiysidan mustaqil jurnalist. Endi Abdulla akadan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, avvaliga mana hozirgina menga xabar keldi. Hokim o'qituvchilardan uzr so'rabdi, direktorlarni yig'ib, kechirasizlar, qizib ketibman deb uzr so'rabdi va u kishini paxta tugaguncha ishi ko'rilmas ekan, ya'ni nazoratda turar ekan, prokuratura nazoratida. Shu masalada ba'zi e'tirozlar bildirishyapti. Uydagi gapni ko'chaga chiqargan, yaxshi emas, urtdi, xo'p. Keyin o'sha videoga olgan pismiq hamma gapni topdi, bizani sharmanda qildi deyishyapti. Mana Sharifani gapi, men bo'lsam urardim degan gaplar ko'p juda, lekin juda ko'p holatlarda bilamizki, selektor majlislarida yoki rahbar tergayotganda odamlar jim turadi. Keyin ko'chaga chiqib, men bo'lsam urardim degan ma'noda gap aytishadi. Ya'ni shu paytgacha bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz katta yoshdagi odamsiz, nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarda, Abdulla aka? Hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gaplarni eshityapmiz. Men bo'lsam bir urib ag'darardim degan gaplar. Mana Sharifa ham shu gapni aytdi. Lekin hayotda yo'q-ku bu narsa. Shu paytgacha hokimni bir urib ag'dargan bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz qamoqda bo'lganingizda o'sha qamoqdagi qiynoqlarga qarshi turgan odamlarni ko'rganmisiz, ya'ni? Bormi shunaqa? Nega mutelik ko'proq emasmi foiz jihatdan?
O'sha qamoq asosan o'sha odamni ruhan sindirishga qaratilgan. Karimovni 25 yillik siyosati odamlarni mutelikka qaratilgan. Lekin Allohga men qadar shukrlar qilamanki, menga balki shuni nimadir siylashdimi, boshqa qilishdimi, menga qo'llanilmadi sindirish uchun bo'lgan harakatlar. Lekin hamma vaqt bitta gapni men aytdimki, meni 72 bo'lagimni, meni 72 bo'lakka bo'ldi, bitta bo'lagimni muti holda agar ko'rsalaring, men shunda qoyil qolayotganlarga degan gapni ko'zimni ko'zimga tikib turib aytdim man. Doimo aytdim o'sha yerda. Lekin ko'rdim, butun siyosat shuni, mana bitta misolni aytib beray, Otajonov. Qismat qo'shib yaxshi tanidilar, Otajonov bilan birga ketyapmiz o'sha 64-61 qamoqxonada ketyapmiz. Bir zobit bitta mahbusni shunday yotqizib tepyapti, uryaptiki, dahshat qilyapti. Shunda Otajon chidolmadida, "Voy, menga qara" dedi. "Seni ham ona tuqqanmi?" dedi zobitga. Zobit aytdi, "Siz yo'lingizdan qolmang, ketavering, izzatingizni qilyapmiz, hurmatingizni qilyapmiz, hurmatingizni bilib yuring" dedi. "Bu masalan nimaga uryapsan buni? Siz aralashmang, bo'lmasa sizni ham qamat rasputka qilib, muddatiga muddat qo'shib berishimiz mumkin" dedi. "Iya" dedi, "men bir yomonlik qilmagan bo'lsam, jinoyat qilmasam qanday qilib qo'shib berasan" degandi. "Buni yo'li oson" juda dedi. "Qani qanaqa qilib qo'shib berasan?" aytdi, "so'ra o'ningdan" deb ketdi, haligi kalpelayotgan, chegada yotgan bolani aytdi. "So'ra o'ningdan" dedi mahbus. Mahbus turdi. Kalta yeb turgan, ammo qonga belangan mahbus o'rnidan turdi. U aytdi, so'radi, "bu odam meni haqorat qildimi, yo'qmi" dedi. "Ahmadjon, Otajonim meni haqorat qildimi, yo'qmi" dedi. "Haqorat qildi" dedi. "Nima deb haqorat qildi" dedi. "He, onangni deb haqorat qildi, onangizni so'qdi" dedi. Ana undagi Otajonimni jahli chiqdi, buni battarroq urgin deb ketdi. Bu bu yerda men mahbusni ham nima qilmayman, mana shunday siyosat olib borildi. Shunday holatda boyagi mahbus kalta yeb turgan holatda majbur o'sha zobitni himoya qilishga. Zobitni deb noto'g'ri ko'rsatma berishga. Bu endi bu xalq haq bo'lmay qoladi-da. Ya'ni butun ichimdan titrab yig'lab bir faryod ichimda borki, bu xalq bu yaqin o'rtada o'nglanishi qiyin, iqtisodiy jihatdan o'nglanar, boshqa jihatdan o'nglanar. Lekin ma'naviy majruh holga olib kelindi mana shu tomonlarni deb o'ylab, juda katta istirob odamda paydo bo'ladi-da. Bilmadim meni qanday tugadi, bu juda katta pedagogik ishlar olib borish kerak, juda katta ma'naviy sohada O'zbekistonda islohotlar qilinish kerak, olib borilish kerak, g'ururi tiklash kerak insonni, xalqning g'ururi toptalgan hozir, O'zbekistonda va buni oddiy hol deb qarashyapti.
Umuman bu kaltaklash mavzusini shu Abdulla aka. Kaltaklash mavzusini bugun alohida olib yoritsak, kontekstdan uzilib qolsa kerak. Mana yanvardan beri, yanvarda bog'chada kichkina bolalarni qanaqa urayotgan tarbiyachini muhokama qildik. Keyin maktabda bolani qanaqa qon qaqshatib urayotgan o'qituvchini muhokama qildik. Va skori pomoshni doktori bitta bemorni uyiga borsa, bu bemor urib ko'zini ko'kartiribdi. Kecha.
Chinlikda yovvoyilik qaysi asrda yashayapmiz? Mahot qadimda shunchalik madaniyat o'zini butun ma'naviyati bilan, madaniyati bilan olamga nur sochgan Turon bugun shu ahvolga tushgan bo'lsa, shu qadar haligi butun dunyoga tarqalib ketdi. Eng haligi oxir eng nima ishlarni, past ishlarni qilib yurgan bo'lsa o'zbek farzandlari. Va u yoqda butun hammasi haqorat va ta'zim, mutelik haqorat va ta'zim. Bunga qanday chidash mumkin kunga?
Xo'p, endi men Ismat akadan so'ramoqchi edim, Abdulla aka. Abdulla aka, Ismat akadan so'rasak, Ismat aka, mana sizga ham yozsa kerak, menga juda ko'p yozishyapti. Dunyoni boshqa yerida zo'ravonlik yo'qmi? Boshqa yerda hokim o'sha kollej direktorlarini tutib urmaydimi? Boshqa yerda bog'chadagi bolalarni tarbiyachi urmaydimi? Nimaga O'zbekistonni yomonlayverasizlar? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik kerak degan gaplarni aytishyapti Ismat aka. Nima deysiz mana shu masalaga?
Endi boshqa joylarda butun dunyoda adolatsizlik bordir balki, lekin siz bugun mana shu nimada juda yaxshi sarlava qo'yibsiz, Sayxunobod saboqlari deb. Endi bundan hammamiz saboq chiqarishimiz kerak. Bu saboq nimadan iborat? Buni ildizlariga qarashimiz kerak. Sherzod Qudratxo'jayev baland ko'targan oshkoralik bayrog'i nega tortib olindi? Bosh vazir va davlat maslahatchisi tomonidan. Mana shunaqangi voqealar uchun, shunaqangi voqealar oshkor bo'lib, O'zbekiston rahbariyati sharmanda bo'lmasligi uchun Sherzodni qo'lidan bu bayroqni tortib olishdi. Axir bugun bu Sharof Rashidov davrida bunaqangi rahbarlarni chegaradan chiqqanini biz bilmasdik. Balkim Moskva, Rossiya qo'ymasdir Kreml. Lekin keyingi 25 yilda odamlarni mana shunaqangi haqoratlar girdobida tarbiya qilishdik bir jamiyat tuzildi. Buni ildiziga qarasak, qayerdan paydo bo'ldi desak, biz bugun Ismat Xushov boshchiligida Milliy xavfsizlik xizmati va uni raisini butun jinoiy faoliyatini siyosiy portreti bilan oshkor qilib yozayapmiz. Sababi 25 yil o'zbek xalqini mana shunaqangi birov urganda, so'kkanda jim bo'yin egib mutilarcha turishini eng asosiy mana shu me'mori Milliy xavfsizlik xizmati, O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari bo'ldi. Biz mana shuni yaxshi anglashimiz kerak. Endi boya siz aytdingizki, buni birov ursa bo'lmasmidi deb. Men o'rgandim dedim. Sirdaryoda bu odam 10 yil rahbarlik qilgan oldingi ishxonasida bir kollejni direktori shunday urib yiqitib qo'ygan ekan buni. U kollejni direktori tugul butun oila a'zolarini uyini kuydirib yuborgan ekan bu odam. Mana shunaqa voqealar bo'lgan. Shu uchun men bugun aytmoqchiman. O'sha ochiq xatda ham qisqagina bo'lsa ham aytganman. Shavkat Mirziyoyev, mana xafa bo'lgan tomonim mehr qo'yib, o'zimni aytgan so'zlarimdan qaytib, bu odamga mehr qo'ygan edim. Shavkat Mirziyoyev video taralgan kuni respublika miqyosida favqulodda yig'ilish o'tkazib, hokimni chaqirib, bosh prokurorga aytib, qo'liga kishan solish kerak edi. Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun, o'zini obro'-e'tiborini saqlab qolishi uchun mana shu ishni qilib aytish kerak edi. Men faqat prezident ekanman, bu siyosat, bu bema'nigarchiliklar endi qaytarilmaydi, birog'iz aytish kerak edi. Mana kecha markaziy televideniye ham ko'rsatibdi. Men bugun Sharof Baydullayev bilan gaplashdim. Sirojiddin Islom ozodlikda eng talantli jurnalistlardan biri, Abdullajon sizga o'xshab. Bu nastoyashchiye vremyada shunaqa rus tilida, shunaqa chiroyli sharh berdi. Nega qachongacha ozodlik bu narsani ko'tarib chiqish kerak? Qachongacha kunuz? Mana bitta kunuz qoldi shu Sherzoddan keyin. Buni ham ertaga uyini kuydiradilar. Endi yana aytmoqchiman.
Ismat aka,
yana ko'p gaplar kelyapti.
Bu savolni berdim, menda savolni. Qarang. O'sha savolga ham javob beringda, uydagi gapni ko'chaga chiqarmaylik. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi.
Yo'q.
Nima uchun
uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik kerak? Mayli chet yillarda mana sharmanda qilamiz deb menga telefon qilishganda deputatlarga shoshmay turinglar deyapman. Lekin ozodlik, dunyo o'zbeklari sayti va butun o'zbek matbuoti bu nimaga amal qilmasligi kerak? O'zbekistonda u ko'chaga chiqarmang desak, biz yana 25 yil mana shunaqangi xor bo'lib odamlarimiz mana shunaqangi adolatsizlik girdobida qolib ketdi. Shu uchun men iltimos qilmoqchimanki, butun o'zbek xalqi bu kam bilan yuringlar, telefonni sotib olinglar. Bu hali bitta mana bu nimaga kirgan kamera, necha kira olmagan kameralar nechta? Bunaqa rahbarlar butun O'zbekistonga to'lib ketgan. Ularda shu kishilari qizlarimizni qo'l ostidagi qizlarimizni majburlashi o'zini bema'ni ishlariga. Ular dardini birovlarga borib aytsa, dardini eshitgan tergovchilar o'zlari bu qizlarga qarshi haligi shantajlar uyushtirishlari haqida menda yuzlab shikoyatlar bor. Do'stim, o'zbek xalqi uyg'onish kerak. Shavkat Mirziyoyev bir o'zi hech narsa qila olmasligini men bugun anglab yetdim. Bu qudratli kuchlar u kishiga hech narsani bergani qo'ymayapti. Men juda ko'p narsalardan bugun haligi kayfiyatim bo'g'ilib, butun islohotlarni orqaga ketayotganlarini anglab turibman. Juda ko'p qarshilik qiluvchi kuchlar. Ular eski davrni qumsab, eski davrda ular shohda yashagan edi. Oddiy rayon hokimi ham xalqni umuman eshitmagan edi. Bugun mana endi kameralar bittasi kiribdi. Yana bir gap. Bu kamerani Kun.uz nashri qayerdan olganligini men eshitib dahshatlarga tushdim. Bu kameraga mana shu tushgan videoni e'lon qilmaslik uchun oraga tushgan odamlar, pullar miqdori, berilgan va'dalarni eshitib men dahshatga tushdim. Mana oshkoralikning kuchi.
Yo'q, Ismat aka,
o'zbek jurnalistga.
Shu o'rinda aytib qo'yay, bu videoni yuborgan odam bir vaqtning o'zida bir nechta nashrga yuborgan. O'shalardan bittasi Ozodlik bizga ham yetib keldi. O'sha original versiyasi va o'sha nima bor, undan tashqari boshqa joylarga ham yuborilgan. Agar Kun.uzda chiqmaganda boshqa yerda chiqardi, ya'ni faqat bittaga bog'lanib qolmagan.
Nazar bu narsalarni oshkor qilishimiz kerak, do'stim. Odamlarni o'zi uyg'onmasa, odamlar o'zi tarsaki bilan javob qaytarmasa, hech qachon O'zbekistonda o'zgarish bo'lmaydi. Mana bizdir ko'tarilib bayramdek yurardik. Odamlar, xotinlarimiz, qizlarimiz xorijda oldin Shirali bilan yulduzda eshitishardi. Hozir faqat Mirziyoyevning nutqlarini eshitib kelayotgandik-da, do'stim. Hammasini xudo urdi-yu, bitta bu tarsaki Mirziyoyevning chap yuziga, o'ng yuziga urilgan tarsaki bo'ldi. Bu tarsaki Ozodlikni yuziga tushirilgan mush bo'ldi. Mani yuzimga tushirilgan mush bo'ldi deb qabul qilsakkina, biz bunaqangi zo'ravon hokimlarni tak tomir bilan qo'parib tashlaymiz. Mani oxirgi gapim shu. Mirziyoyev nemedlinni yig'ilish qilish kerak. Nemedlinni butun O'zbekistonni paxtani to'xtatib, butun xalqni to'xtatib, mana shu masalada bitta yig'ilish qilib, o'z qarorini aytish kerak. Bo'lmasa biz bu sharmandali yo'ldan hech qachon qutulmaymiz va sharmandalikni davom ettiraveradi.
BMT minbaridan gapirsin deydi. BMT minbaridan gapirsin bu
so'zlar. Minbaridan gapirsin. Rahmat.
Lekin yo'q, sen bo'rt turib olmaysiz. Masalan, Sharifaxon qatnashyapti bizlarni eshitirishimizda. Aytishadiki, mana Ismat Xushub, Abdulla Iskandarlar chet elda o'tirib gapiraveradi. Deysa, o'shaning uchun Sharifaxonning gapi men uchun muhim. Vodiydan chiqqan mustaqil jurnalist Sharifaxon mana bemani buzoq butun bir podani bulg'atadi deyishadi. Ya'ni bu qanchalik keng tarqalgan? Bu balki bittagina hokimdir. Boshqa hokimlar urmas, boshqa rahbarlar tergamas. Ya'ni qanchalik keng tarqalgan bu narsa? Sharifaxon.
Shaxsan o'zim guvohi bo'lmaganman. Yuqorida ham aytdim, ya bunaqa joylarda, bunaqa vaziyatlarga tushmaganman. Lekin boshqalardan eshitib turaman. Masalan, bitta viloyat hokimi shaxsan hozir endi bu urush mavzu, o'sha bir ayolni viloyat hokimiga bo'lgan reaksiyasi. Viloyat hokimi yig'ilish o'tkazib turganda bitta ayolga aytganki, "Turolmayman, manjalaqqa" degan. "Sen ham sholayotganmisan?" degan. U ayolni xo'jayini ham oldida o'tirgan bo'lgan turmush o'rtog'i. "Menmi?" degan haligi ayol. "Ha, sen turmanchalaqa" degan yana hokim. Turgan haligi ayol. Hamma o'sha 400-500 kishilik yig'ilgan nimada u ayol aytganki, "Nimaga meni manjalaqa deyapsiz?" degan. "Keyin men shola ekkanim yo'q. Shola ekmaganman. Faqat paxta bilan bug'doy ekkanman, xolos." deganda o'tir degan. "O'tirmayman, endi isbotlab berasan gapingni. Mendan kechirim so'ra" degan ayolam. Viloyat hokimi xo'jayini ham eri bilan eri ham turib olganda bilan, "Nimaga meni ayolimni haqorat qilyapsan sen?" degan. Darrov SMB yugurib kelgan oldiga, zalda o'rta qatoriga milisa boshlig'i, nima, prokuror yugurib kelganda, "Opa, o'tiring joyingizga, maylisi buzmang" degan. "Yo'q, o'tirmayman" degan. "Aytasan" degan. "Meni qayerda ko'rgansan manjalaqlik qilganimni? Nimaga meni hammani ichida haqorat qilyapsan?" degan. "Paxtani planini to'ldirgan bo'lsam, bug'doyni planini to'ldirgan bo'lsam,
nimaga meni manjalaq deyapsan deganda, keyin xo'jayin aytganki, endi 3 odam yalinib turibdi unga. SMB, prokuror, ichki ishlar. O'tiring, o'tiring opa, o'tiring opa deb. Keyin xo'jayin aytganki, o'tir bo'ldi, gap talashma, keyin gaplashib olamiz degan. Hokim ham hech narsa deyolmay qolgan haligi ayolga, hali ayolni qatiyatini ko'rib, boshqa gap gapiralmay qolgan. Shundan keyin gapini ham yo'qotib qo'ydi deb menga aytib beryapti-da. Demak, odamlarni o'zida. Agar odam o'zi o'sha rahbar bu, muti bo'lishim kerak emas, bundan qo'rqishim kerak emas. U jonimni olmaydi-ku, olsa bitta amalda maktab direktorligini olar, fermer xo'jaligini olar. Lekin qo'l oyog'imni kesib tashab, yoki bo'lmasam tilimni, ko'zimni, tilimni uzib, kesib, ko'zimni o'yib tashamaydi-yu degan bir fikrda harakat qilish kerak-da. O'sha ayolni masalan jasorati, u ayolni qat'iyatiga viloyat hokimi ham gap topib bera olmay qolgan. Keyin keyingi yig'ilishlarda deydi, ayollarga o'ylab muomala qiladigan bo'ldi deb o'zini fikrlarini xulosala berdi haligi ayol. Demak, shunaqa qilsa bo'lar ekan-u. Ham o'tmaydi emas. Hamma o'sha rahbar ketiga amal ko'rsatgan kimki bor, baribir o'zini xudo sanaydi.
Mana Sharifa, siz o'zingizga qarang, jurnalistsiz, jurnalistik bilan shug'ullanib kelasiz. Ba'zilar aytishyaptiki, bu yerda o'sha hokimdan, direktorlardan so'ramasdan ularni tasvirlarini yozib olib tarqatishganligini o'zida bir noxolislik bor. Pismiqlik bor deyishyapti-da. Nima deysiz shu masalada?
Endi oshkora yozib olishga ruxsat bermagandan keyin o'g'incha yozib oladi-da. Hech qanaqangi pismiqlikni, hech qanaqangi noxolislikni ko'rmadim men. To'g'ri qilibdi yozgan odam. O'sha yerda men bo'lganimda ham shu ishni qilardim. Nimaganki, xalq bilsin. Xalq o'zini g'ururini toptalay turganini, o'zini nima deydi, ori nomusi tepkilanay turganini, shapaloq tushay turganini bilsin. Shunaqa agar masalan o'sha hokimga tegishli qanaqadir jazo berilsa, o'sha hokim vazifasidan ozod etilsa, demak, O'zbekistonda adolat, demokratiya bor deb, demak, xalqni rahbarlar eshityapti degan ma'noda boshqa rahbarlarga ham o'sha o'rnak bo'ladi. Qanaqadir misol bo'ladi-da, yana ham bu nima, zo'ravonlik, mushtim zo'rlik kamayadi. Tilga erk berish Meni fikrim shunaqa.
Xo'p, eslatib qo'yaman, biz o'sha Sayxunobodda bo'lgan voqeani muhokama qilyapmiz. Bu 28-avgust kuni bo'lgan ekan, bizga aytishlaricha bir kun avval tumandagi stadionda mustaqillik bayrami bo'lishi kerak bo'lgan va bayramga 1 soat qolganda o'qituvchilarni olib chiqinglar degan ma'lumot kelgan. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir paytda bu narsani bir direktor birov eshitgan, birov eshitmagan. Hokim bayramga odam olib kelmading deb direktorlarni kaltaklagan. Va o'sha yerda asosan hokimning o'zi viloyat hokimidan gap eshitib chiqqan ekan, nima uchun tashkillashmadi deb. Ya'ni bu tepadan kelyapti-da, balkim hokim Mirziyoyevdan gap eshitgandir, ya'ni boshdan kelayotgandir. Va Mirziyoyevning rahbarligi paytida ham qattiqqo'llik haqida ko'p gap-so'zlar chiqqan edi. Ya'ni bu yerda faqat o'sha Sayxunobod hokimi yomon u, boshqalar yaxshi degan bir qo'lga chiqmaslik kerak. Bu sistemli problema bo'lyapti-da. Yaqinda o'zbek matbuotini monitoring qilayotgan o'sha Germaniyadagi bitta jurnalist bilan gaplashsak, eng ko'p qo'llanadigan narsa ustozlarni e'zozlash, onalarni e'zozlash degan gap ekan-da. Va hayotda ustozlar, mana ustozlar haqida aytishadi, ustoz otangdan ulug' deb yozishadi, qo'shiqlar aytishadi, lekin hayotda eng kamsitilgan, eng huquqlar toptalgan, ko'cha supuradigan, paxta teradigan, hamma narsa qiladigan o'sha o'qituvchi eng bir kamsitilgan qatlam bo'lib qoldi. Onalar masalasida ham Toshkentda eng ko'p so'kilgan so'kish o'sha onang deb so'kishadi endi hamma yoqda. Ya'ni bu yerda o'sha shiorlar bilan hayot haqiqat to'g'ri kelmagandayda, zehniyat masalasi emasmi? Faqat rahbariyat aybdormi? Xalqning zehniyatida, xalqning o'zida ayb yo'qmi? Abdulla aka so'rasam-da bu gapni. Yoshi katta odam. Abdulla aka.
Men gapiray shuni.
Ha, Sharifa siz gapiring, marhamat. Sharifa keyin Abdulla aka beraman.
Men gapiray. Eshitirish boshlangandan beri men shu haqda gapiryapman-ku. Xalqning o'zi zehniyatini o'zgartirish kerak. Xalqni o'sha mutelikdan chiqarishni harakatini qilish kerak. Xalqning zehniyatida haqiqatdan ham qanaqadir qullik, o'sha mutelik, qo'rqoqlik singib ketganda, sen xuddi qon qoniga singib ketgan degan ibora ishlatiladi-yu, xuddi o'shunaqa bo'lganda, to'g'ri aytyapsiz, xalqni zehniyatini uyg'otish kerak, o'zgartirish kerak.
Abdulla aka, endi siz gapiring endi. Chunki biz men bilgan yaqin tarixda o'sha xonlar zamonida ham, Stalin zamonida ham, Sovet zamonida ham, so'nggi mustaqillik davrida ham bir mutilikni ko'ramizda xalqda. Ya'ni shuni misollari ko'p.
Sharif aka gaplariga men to'liq qo'shilaman. Ochig'i men juda qattiq tushkunlikka tushdim. Shu darajaga yetdim O'zbekiston. Shu darajada ma'naviy ishlarda qashshoq bo'ldim, shu darajada mute bo'ldim deb umidsizlanib turgan joyimda mana ko'nglimda yalq etgan, yalq etgan bitta bir yolqin, bir uchqun, umid uchquni paydo bo'ldi. Buni sabrda o'sha undagi gapni ko'chaga olib chiqishga jur'at etgan odam. Kasalni yashirsang, ismasi oshkor qilinadi degandek, o'sha oshkor qila olgan odam juda katta jur'at egasi. Mana o'sha inson tufayli shuni videoga olib tarqatgan odam juda katta ko'nglida vatan hissi bor uni. Xalqning juda katta dardi bor o'sha odamni. Chunki u narsulganlar boshqaga uchmasdan shuni tarqatdi, dardni olib chiqdi. Va buning natijasida biz buni muhokama qilyapmiz. Va oramizda, xalqimizni orasida ana shunday yurakli insonlar hali ham bor ekan-ku. Umid qilsa bo'ladi bundan degan ozgina mana ko'nglimda umid uchquni ana o'sha odam tufayli paydo bo'ldi. Shuning uchun biz odamni hech qanaqa haligi o'ylay gapni ko'chaga olib chiqdi, sotqinlik qildi, u bu degan gaplardan juda yiroq tutishimiz kerak. Uni qalbida juda katta vatan dardi, xalq dardi bo'lgan inson bor va men shodlanaman, shunday odamlar ancha muncha yaxshigina bor oramizda. Umid o'shalarda. Va bunday kamchiliklar doimo mana e'tiborga solinsa, xalq e'tiboriga qo'yilsa, mana bugungacha shunday muhokamalar bo'lib tursa, qanday qilib jur'at qilsin bundan keyin boyigilar yana shunday o'zini ahmoqona, yovvoyi vaqtchilarcha ishini davom ettirishdi. Va juda to'g'ri aytdi Sharif aka, o'sha birinchi galda biz g'ururimizni tiklamasak, mana boyagi ayol, qarang, mana o'sha ayol juda ibratli tomoni, uni haqorat qildi hokim, lekin haqoratga u haqorat bilan javob bergani yo'q, qizishgani yo'q, madaniy. Ana shunday javob boyagi maktab deyslar ham bu ursa, bu ham urib ketishi ham to'g'ri emas. Ular deyslarligini qilish kerak, tarbiyachiligini qilish kerak, o'sha yerda hammasi bir bo'lib yaltira olishi kerak edi-da. Shunday nimada bo'lish kerak edi. Endi baribir umid bilan yashaymiz. Juda sharmandali masxaravoz bo'ldi bu ish, juda sharmandali bo'ldi. Lekin shuni agar oshkor qilmasak, bir chora davolab bo'lmaydi. Davolab bo'lmaydi. Borgan sari urushib boraveradi.
Abdulla aka, mana Ismoil Gasprinskiy degan jadidlarning bir otasi bor, hurmatli, ma'rifatparvar inson. U kishini Tarjimon degan gazetasidagi bitta maqolani kiraverishda o'qidim. Ataylab o'qidim. O'sha yerda u Turkiston mintaqasidagi muallimlar holiga ko'z yosh to'kadi. Aytadiki, bizlar dedi sizlarning qo'lingizda o'qib, mana rivojlanib ketdik. Ismoil Gasprinskiy o'sha Qrimda nima bo'lgan? Hokim bo'lgan, gubernator bo'lgan odam, katta boy, badavlat bo'lib ketdik. Yuqori mansablarga, mavqelarga erishdik, lekin bizga o'sha dars bergan o'qituvchilarni, muallimlarni unutib qo'ydik, kechiring deydi. Ya'ni shu ma'noda mana direktorlardan o'sha hokimni kaltak yeyishida biz ham sababchi emasmizmi? Ya'ni balkim kechirim so'raramiz o'shalardan. Kechirsin bizlarni mana shu muallimlar.
Biz soldikmiz shu kuyga. Buni men bosh aytdim, o'sha juda ko'p odamni Islom Karimov burgan xonasiga olib kirib. Masalan, bitta endi buni hozir aytmasa bo'lar, aytmasin hech kimga deb iltimos qilgan ekan. Statistika komitet statistika bo'limini boshlig'i O'zbekiston bo'yicha shuni chaqirib, mana statistikani o'zgartirib, mana bularni yozsam osmondan olib meni aytganimni yozasan degan. Shunda Islom Karimov bu axir statistik ma'lumotga keyin bunga javob berish kerak-ku. Qanday qilib keyin men javobini nima bera olaman deganda, qarsak ursa ikkita odam ba'zan kelgan, ikkita meni ushlab turgan, kushidan ketguncha qorniga boks qilgan o'shani. Islom Karimov. Mana senga haliga yozish degan.
Va o'sha Islom Karimov aybdor, ha? O'sha Islom Karimov davridan kutmaydi.
Karimov butun qolganlar hammasi shundan ibrat olgan. Bundaylarni jazolamagan, bundaylarni rag'batlantirgan.
Xo'p, mana Sovet davrida.
Sovet insonlik
ko'radi. Xo'p, mana Karimovdan oldin domla Sovet davrida aytaylik Urganchdagi Stalin nomli kolxozni o'sha paytdagi raisi paxta planini bajarmagan brigadirni relsi sinig'i bilan urib o'ldirgan. Ya'ni bu narsalar har doim bo'lgan. Ya'ni bu faqat Karimovni ayblasak qanaqadir haqqimiz ketadi-da. Ismat aka nima deysiz shu masalada? Ismat Qushov.
Karimovdan biz ko'p yaxshilik ko'rdik, u kishi haqida ko'p yaxshi gaplar aytdik, lekin bugun adolat haqq hurmati aytishimiz kerakki, tan olishimiz kerak. O'zbek xalqini ongida bu qadar qullik keyingi 25 yillikda singib tomiriga qadar singib qoldi. Mana bitta savol, nima uchun bugun mana bu qurultoyda haq gapni gapirib, adolatsizliklardan jabr chekkan, o'zi jabr chekkan odamday kuyinib yonib gapirayotgan odamlarda aksariyati xorijda yashayapti. Va O'zbekistondagi bu adolatsizliklarni dunyoga dozvoy qilib ko'tarayotgan jurnalistlar, oydinlar, ziyolilarda aksariyati chetda. Sababi o'sha nimani Singapurda islohotchisi bosh vazirni bir gapi bor edi. Mamlakatda diktatura boshlansa, barcha aqlli kishilar bu yerni tark etadi. Avval maxsus xizmatlar yordamida bizni ustozimiz O'zbekistonni mana shu ziyolilardan bularni bir haligi fikri uyg'oq desak, bu sarkashroq, keyin ziyolilardan ko'zi ochiq odamlardan tozaladi. Muhammad Solih boshchiligida butun chet elga chiqib ketgan o'zbek muxolifatini nazarda tutyapman. Ana bularni haydab Mamadali Mahmudovga o'xshagan, Samandar Qo'qonovga o'xshagan, Murod Jo'rayevga o'xshagan chiqib ketolmay qochib ketolmagan odamlarni 24 yil qamoqqa kiritgandan keyin bular mana shu siyosatini qo'rqmay davom ettirishdi. Mana 25 yil o'tdi. Bugun biz barhayotmiz va biz buni ko'rib turibmiz. Shu uchun biz yaxshi ko'ramizmi, yomon ko'ramizmi? Buning ildizlarini mustaqillikni dastlabki yillaridan O'zbekistonda davlatchilik tamoyillari o'rnatila boshlagan 90-chi yillardan ko'rish kerak. Men Sharof Rashidov davrida bunaqa bedodliklar bo'lgan edi degan gapga mutlaqo qo'shilmayman, chunki men Sharof Rashidov davrida u kishi bilan birga ishlagan juda ko'p yaqin ustozlarim, Sharof Ubaydullayevga o'xshagan odamlarni suhbatlarini ko'p eshitganman o'zim bo'lmasam ham. Lekin men do'stim Islom akani kayfiyatini va uni ruhiyatini yaxshi o'rgangan jurnalist sifatida O'zbekistonda u kishi tirikligida birinchi bo'lib epopeya yozgan yigitman. Islom akada
u kishi kaltaklaganmi o'zining qo'l ostidagilarni Karimov?
Endi albatta Islom akadan kalta yeganlar juda ko'p. Men buni bugun bilaman. Buni endi yashirish hojati yo'q. Buni Shavkat Mirziyoyev ham biladi. Buni boshqalar ham biladi. Albatta u kishi xarakteri aligiga tig'mas edi. Nima deydi ana Shuhrat Nusratov to'g'ri gap aytgan. S vashim ne abuzdinnim xarakterim nilza davriyat rul respubliki deb o'sha 7-chi sessiyada hayqirgan gapi mana 25 yil o'tdi. Quloqlarim ostida jaranglab turibdi. U kishining xarakteri juda nima, lekin u kishi o'zini yaxshi ko'rgan odamlarni ko'ziga qarab bilardi. Masalan, men juda ko'p yoniga tiqilib yurardim, sessiyada ham, boshqa paytlarda ham. Shunda ko'zimga qarardi, menga indamasdi. Boshqalarda hammasini yo'qotardi. Mana Niyoz Matovlarni ketvetdan derdi. Chunki meni ko'zimda u kishiga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbat jamlanganini u kishi bilardi. Lekin boshqalarni yib qo'yardi. Mana endi
xo'p, mana Ismat aka Sayxunoboddagi direktorlar kaltak yedi, o'qituvchilar ko'rib ezildi. O'sha hurmatimiz shu ekan bizani debdi. Bir tasalli gap ayta olasizmi? Kechirim so'raymiz ulardan bu aytganimday. Bizni o'qitgan o'qituvchilardan.
Albatta, biz jurnal albatta. Men uchun shu nimajon Abdullajon bu ikki dvoynoy og'riq, chunki meni xudo rahmatli otam bir umr o'qituvchi bo'lib o'tdi dunyodan, lekin hech qachon ko'tarilmadi. Sababi otam adolatparvar odam edi. Rayon rahbarlariga hamisha haq gapni aytardi. Shu uchun bir marta maktab direktori qilib, keyin shunday kelishgan, chiroyli, bilimli, rus tilida bez aksent gapiradigan, urushda komandir bo'lgan otamni faqat matematika o'qituvchiligidan ko'tarishmadi. Chunki otam hech qachon bunaqa adolatsizliklarga chidolmasdi. Shu uchun men buni ko'rib otamni esladim. Agar otam yaxshi ham o'lib ketgan ekan. Agar otam tirik qolganida bu jamiyatda umuman yasholmagan bo'lar. Shu uchun men albatta jurnalist sifatida adolatsizlik qurboni bo'lib ketgan sho'rlik o'qituvchi otam sifatida, o'g'li sifatida men bugun mana shu kaltak yegan, do'pposlangan maktab direktorlaridan olis Kanadadan turib men uzr so'rayman, chunki biz aybdormiz. Bu hokimlarni bunaqa quyushqondan chiqib ketganiga ular emas, biz aybdormiz, jamiyat aybdor. Siz juda to'g'ri qo'ydingiz masalani. Bizni keyingi 25 yillikda olib borgan siyosatimiz aybdor. Ularni o'zini aybdor desak hozir unchalik to'g'ri bo'lmas. Holbuki men mana bu qizimizni, singlimizni gaplariga qo'shilaman. Shu uchun aytmoqchimanki, hammamiz aybdormiz. Jamiyatni qayta qurish uchun, o'z fikrini aytadigan odamlar erkin yashashi uchun hamma bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Faqat direktorlarni ayblasak, uyat bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi. Bizni jamiyatimiz, siyosatimiz, ildizlarimizni ko'rib chiqishimiz kerak. Ana u qizimiz yaxshi gap aytdi, Abdulla. Bu dunyoda odam 60-70 yil yashaydi dedi. Karim Bahriyevni bir gapi bor, Ismat aka, bir marta yashaymiz. Shunday paytda demokratiyani ko'rmay o'lib ketsak, odamga alam qilmaydimi degan. Mana shu gaplardan bizni eshitib turgan butun o'zbek xalqi xulosa chiqarib olish kerak. Biz xorijda quvonch bilan yashab yurgan edik. Lekin afsuski, O'zbekistonda keyingi 1-2 haftada sodir bo'lgan voqealar press klubning faoliyatini to'xtatilishi, uzluksiz ko'rsatuvlarini uzib qo'yilishi, o'sha O'zbekiston televideniyasidagi adolatli oshkoraliklarni to'xtatilishi va nihoyat kechagi Sayxunobod hokimining bu johilliklari biz uchun yaxshi saboq bo'lish kerak. Lekin men baribir umid qilaman. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni zafar quchajak, tepamizdan charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak deganda Yo'ldosh Eshbek haq gapni aytgan va men ishonaman, umid bilan yashab yurishga harakat qilaman. O'zbek xalqining boshida oydin va munavvar kunlar erta bir kun kelishiga men ishonaman. Buning ishonchimga asosiy sabab ozodlik bor. Buning ishonchimga asosiy sabab ana O'zbekistondan turib haq gapni aytayotgan singlim bor. Ularni saflari ko'payapti. Sherzod Qudrat Xo'jayevlarni safdoshlari bor. Oz bo'lsa ham O'zbekistonda haq gapni aytayotgan jurnalistlar, Sharof Ubaydullayev kabi jasoratli ustozlarimiz bor. Men ishonaman do'stim. Men umid bilan yashab yurishga harakat qilaman.
Rahmat. Ismat xush fikrlari edi. Demak, Sayxunobod saboqlari O'zbekistondagi muallimlar uchun degan ma'nodagi qurultoyni oxirga yetyapti. Sharifada so'rasak, nima asosiy xulosa siz uchun? Mana Sayxunoboddagi voqea. Sharifa?
Xulosa shu, maktabni direktorlari ham, o'qituvchilar ham, umuman hamma odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonda yashaydimi, Amerikada yashaydimi, Yaponiyada yashaydimi, g'ururi, orzusi bo'lishi kerak. Mana shu narsalar bo'lmagandan keyin u o'sha odamlikdan chiqadi. Mana shunaqa kalta yeydi birovlardan. Shunaqa or-nomus birinchi o'rinda turishi kerak deb o'ylaymanda. Lekin haligi o'qituvchilardan men aynan o'sha direktorlardan kechirim so'rayman. Lekin o'qituvchilardan ming egilib, ming ta'zim qilib kechirim so'rashimiz kerak hammamiz. Rostdan to'g'ri aytdingiz. Biz o'qituvchilar o'qitadi, tarbiyalaydi, harf o'rgatadi. Lekin mana shu ular o'qituvchiligicha qolib ketadi. Biz mana ko'tarilamiz, boy bo'lamiz, quvonamiz, yayraymiz, yashnaymiz. Ba'zi paytda mana shu hokimda ham o'qituvchi o'qitgani, vahshiylashamiz. Haqiqatan ham o'qituvchilardan har lahzada kechirim so'rash kerak. To'g'ri aytyapsiz.
Rahmat Sharif Madrahimov fikrlari edi. Demak, Sirdaryo viloyat Sayxunobod tumani xodimi Nosirjon Egamberdiyev Sayxunobod tumanidagi maktab direktorlarini yig'ib, ularni bir qatorga tikirib, kaltaklangani tasvirlangan video 12 sentyabr kuni internet tarqaldi va tarmoqda keng qizg'in muhokama qilindi. Eshitirishimiz shu o'rinda yakunlandi. Men eshitirishimiz so'ngida mana Ismat akaning gaplarini eshitdim, Sharifa xonni, Domla Abdulla akaning gaplarini eshitib, o'tgan asrning 80-70 yillarida Sanobar Rahmonova degan qo'shiqchi ustozlar degan qo'shiq aytuvdi o'qituvchilarga qarata. Ya'ni mana shu qo'shiq bilan eshitirishimizni yakunlasak. Rahmat hammaga.
Yeah.